Este ora 14 și 9 minute. Bună ziua, prieteni! Bine v-am regăsit! În ultima ediție în direct din acest an a emisiunii Părerea Ta, vreau să stăm de vorbă despre agricultură, pomicultură și protecția plantelor. Este subiectul pe care l-am dezbătut aproape în fiecare săptămână în 2016 aici, deoarece întotdeauna pentru acest domeniu a existat un interes deosebit. Alături de mine se află invitatul permanent al emisiunii de luni, de obicei, domnul inginer Marian Pogăcean, directorul unității fitosanitare. Bună ziua și bine ați venit!
Bine v-am regăsit!
Și domnul Ovidiu Săvâșcă, directorul Agenției de Plăți și Intervenții în Agricultură. Bună ziua, bine ați venit!
Bună ziua, bine v-am găsit!
Vreau să facem o sinteză a celor mai importante lucruri care s-au întâmplat în acest domeniu al agriculturii. Agricultura fiind una din activitățile, putem spune, tradiționale, dar și de bază ale economiei, pe de o parte, iar pe de altă parte poate să fie o activitate, o îndeletnicire a celor care vor să mănânce sănătos, a celor care au timp, a celor care sunt liberi și poate, datorită acestui fapt, preferă să grădinărească puțin câte puțin pentru propria familie. Sunt mulți oameni încă în România care dețin terenuri agricole și care primesc un sprijin din partea statului. Vor să știe cum se derulează aceste lucruri, deoarece încă nu am ajuns la acele suprafețe mari pe care știu că și le doresc conducătorii acestei țări prin comasarea terenurilor. Sunt încă mulți deținători de terenuri care au nevoie de un sprijin. Cei care urmăresc această emisiune și vor să stea de vorbă cu noi, așa cum spuneam, fiind ultima emisiune în direct, o pot face sunând la telefoanele 0265 307777 sau 0365 424433. Mesaje ne puteți trimite la 0755 044519. Întâi de toate am să-l întreb pe domnul Pogăcean cum a fost acest an agricol pentru județul Mureș.
Un an agricol, primele 9 luni ale anului, 10 luni ale anului, un an agricol deosebit de favorabil culturilor agricole, parcă a fost programat, când trebuia, venea o ploaie zdravănă, o săptămână de vreme bună, chiar și seceta din august a avut rostul ei, dacă nu am fi avut mari probleme cu recoltatul, cu cocerea florisoarelui, a porumbului, și, dar partea a doua sau ultima parte a anului n-am mai semănat cu cea din la început, o secetă prelungită, după aceea ploi și nu ne-au permis. Nu s-a încheiat încă la această dată recoltatul porumbului, sunt suprafețe semnificative, suntem în urmă mult cu efectuarea arăturilor de toamnă, dar una peste alta, deci în ansamblu un an deosebit de favorabil culturilor agricole. Nu sunt așa de favorabile prețurile care se practică, dar a fost cel puțin, nu cunosc situația din țară, dar se pare că nu este așa de favorabil, dar cel puțin partea de centru a țării a fost un an cu, într-adevăr, cu un an agricol bun.
Care sunt prețurile, pentru că spuneați că nu sunt favorabile la principalele cereale?
Grâul și acum este în jur la 52, 55, 60 de bani, 62 de bani, dar grâul panificabil, dar totul după ploile care au fost în timpul recoltatului, puțină cantitate din ce s-a produs este favorabil, adică nu e bună de pâine, nu are indicii care să cer. Atunci când ai cantitate, cei care cumpără morile angrosite de grâu cer și calități mai deosebite și dacă nu le îndeplinești, vin cu un preț mai scăzut. Undeva în jur la 52-55 de bani porumb uscat, dar dacă ai umiditate 20, mai mult de 42-44 de bani nu faci. Dacă până acum 5 tone de porumb la hectar era o producție mică, la 5 tone la hectar cu 40 ceva de bani, de-abia scos cheltuielile sau ai o gaură în buget. Undeva o producție rentabilă pe la 7-8 tone. Județul Mureș poate să facă, vorbesc de mai mari producători, pentru că noi în ansamblu, populația și orașele mănâncă de ce produc mari producători. pentru micii producători este activitatea aceasta de hobby sau mici producători, depinde ce înțelegem, că dacă vorbim de legume și are cineva o jumătate de hectar de sere sau de solarii,
este
deja
mare producător
sau la flori, da. Sau la... Discutăm de om obișnuit care face asta din hobby, face uneori din necesitate sau din dorința de a avea un aliment mai salubru, crește niște animale acasă care să știe asta este carne, asta e ouă, asta laptele produs de mine și în condițiile în care sunt.
Am să-l întreb acum pe domnul Ovidiu Săvâșcă, în aceste condiții în care prețurile sunt atât de mici, în jur de 60 de bani, mai mult sau mai puțin în funcție de calitatea cerealelor.
Mai puțin.
Da? Ce îl poate determina pe țăranul român, pe fermierul român să continue? Îl poate determina ajutorul financiar din partea statului?
Da, păi pe foarte mulți asta îi mai ține în viață, să zic, ca și fermier. Subvenția care vine atât de la bugetul național, cât și subvenția de la Uniunea Europeană. Din păcate, așa cum ați spus și la începutul emisiunii, din aproximativ 3 milioane jumătate de gospodării țărănești, câte știu că s-a făcut un recensământ, câte sunt în România, da? Doar 1 milion de beneficiari sunt pentru cei care beneficiază de plăți prin APIA. Chiar zilele acestea am primit o petiție, să zic, la MAPA, prin care un fermier cu suprafață sub un hectar era considerat nedreptățit, de ce nu beneficiază și dânsul, pentru că practic o agricultură ecologică cu sapă în spate, cu practici benefice solului, deci nu folosește produse de protecție a plantelor, face o agricultură atât bio cât și eco și nu beneficiază de sprijin din partea statului. Din păcate, acestea au fost condițiile în care s-a negociat în faza de preaderare cu Comisia Europeană. Ferma minimă este la suprafața de un hectar, deci cea mai mică suprafață a unei ferme începe de la un hectar. Pentru foarte mulți dintre fermieri, sprijinul care vine, și mă refer la cei mici care sunt undeva între 1 și 10 hectare, sprijinul care vine prin agenția de plăți este considerat un ajutor care îi menține, așa cum am amintit, în viață ca și fermier. Începând cu 2015 și pe parcursul acestui exercițiu financiar, acestei politici agricole comune 2015-2020, subvențiile vor avea un trend de creștere, chiar de egalizare. Din ce am înțeles, în 6 decembrie a avut loc o întâlnire la nivelul Comisiei Europene cu toate statele membre.
Deci egalizare unde, în sensul în care agricultorul român să primească subvenție la fel cum primesc ceilalți?
Exact. Deci o scădere a drepturilor de plată pentru țările mai vechi membre, iar pentru cele care au intrat după 2004, o creștere și o oarecare echilibrare, o contrabalansare a ceea ce a însemnat, pentru că la acest moment avem pentru țările mai vechi membre, mai puternic dezvoltate din Uniunea Europeană, o sumă aproape dublă față de
cea alocată
țărilor din Estul Europei care au intrat după 2004 și se pare că s-a ajuns la un numitor comun ca să fie cumva de acord țările mai puternic dezvoltate, pentru că nu e o concurență. Dacă vorbim de o piață comună, nu e o concurență loială. Dacă eu în Germania iau de două ori subvenție cât iau în România, nu mai putem spune
niciodată
că
nu putem concura la
fermierul român este pe o piață comună.
Da.
Pe de altă parte, este adevărat că și contribuția statului membru este mult mai consistentă din partea țărilor mai dezvoltate și chiar cele care au înființat Comisia Europeană, dar până la urmă pe fermier asta e un aspect care îl interesează mai puțin.
Da, dar pe ansamblu mai avem noi o altă problemă. Dăm bani la Uniunea Europeană și nu știm să ni luăm înapoi. Avem
problema noastră,
la...
nu e Uniunea,
da, absolut.
Problema noastră.
Da, e o problema noastră și aici trebuie să intervină.
Sunt un avantaj din punctul ăsta de vedere, din punctul de vedere al instituției pe care îl conduc. Avem o rată de absorpție pe exercițiul financiar trecut, 2007-2013, la nivel național, undeva la 98,70, aproape 99%.
Apia în general sau Apia Mureș?
Apia în general. Apia Mureș este peste media națională, undeva la 99,20 și ceva.
Da, eu m-am deci referit strict la, fonduri pe care le obțin cei care depun proiecte, cei care depun proiecte de finanțare, de dezvoltare.
Proiectele de finanțare, da, într-adevăr, da. Sunt cealaltă agenție de finanțare a investițiilor rurale. Acolo, într-adevăr, este adevărat că este și mult mai complicat de a accesa fondurile. La plățile directe sunt niște condiții mai prietenoase, să zic așa, cu fermierii și nu atât de, adică nu trebuie să-ți faci un plan de afaceri, nu trebuie să-ți faci, sunt mult mai, bine, și sumele sunt mult mai consistente pe ce înseamnă finanțare pe măsurile de dezvoltare rurală din Programul Național de Dezvoltare Rurală gestionate de AFIR.
Da, dar e bine că a crescut această absorpție și că APIA reușește să obțină bani de la Uniunea Europeană și acest lucru s-a întâmplat datorită faptului că au înțeles până la urmă fermierii cum funcționează mecanismul. Au început să devină mai serioși și au început să-și...
De bani pune condiții, domnule.
Da, dar nu știm bine că la respectarea condițiilor am avut întotdeauna probleme, dar se pare că încet, încet s-au învățat. Știu că există controle foarte serioase.
Mi-ați ridicat cumva mingea la fileu, ați zis că fermierii au înțeles foarte bine. Deci, cred că cei mai bine au înțeles fermierii din județul Mureș la nivel național. Dați-mi voie să mă și laud și să laud atât administrația, colegii mei din APIA, cât și fermierii. Asta se reflectă în procentul de accesare a, vă dau un exemplu, a schemelor de sprijin cuplat din sectorul vegetal. La nivelul județului Mureș am accesat 22% din sumele disponibile la nivel național.
Deci, ținând cont că vorbim sunt 46 de județe,
da. 42 de județe,
da.
Deci am avut o deschidere foarte bună vis-a-vis de fermieri, da? Deci au răspuns totdeauna pozitiv la întâlnirile care le organizam înainte de campania de depunere a cererilor în cadrul instituției prefectului, în sala de ședințe, au venit tot timpul, au răspuns pozitiv, au fost tot timpul deschiși la informările care le-am făcut către dânsii și asta a avut un efect benefic în primul rând asupra lor. Pentru că, iată, suntem undeva aproape un sfert din bani alocați la nivel național, i-am accesat la nivelul județului Mureș pe această schemă de sprijin cuplat în sector vegetal. Vorbim de 270 de euro la hectar de soia, vorbim de 500 de euro la hectarul de lucernă, vorbim de 800 de euro la sfecla de zahăr, deci sunt niște sume. De la o estimare, de exemplu, la lucernă, vă spun de 55 de euro estimată pentru campania 2015, am ajuns la aproape de 10 ori cuantum. Nu mai spun la zootehnie.
Trebuie felicitat asta și eu, pe altă parte, ca fermier, pentru că ni s-a tras atenția. Nu bifați căsuța aia alte plante sau plante furajere, ci lucernă. Și
exact.
De aici, dacă cine a nimerit și a completat, sunt județe care nu că n-au lucernă, n-au completat cum a trebuit cererile. Și aia era problema APIA din județul respectiv. Dacă la noi sau ăsta au intrat la bancă, eu m-am mirat cum
pe poate. De altă parte avem un județ în care se cultivă sfecla, nu? Și
sfecla,
aici,
lucernă, zootehnie.
Avem zootehnie, iarăși pe zootehnie suntem în top 5 județe la zootehnie, da, cu zootehnie, undeva județul Mureș, chiar lucru 3 sau 4, dacă nu mă înșel, după Suceava, Botoșan, Alba, nu știu exact, dar oricum și aici am avut niște sume. Am avut 900 de euro pe sprijin cuplat la vaca de lapte și 1300 de euro pe vaca de carne.
Mai mult decât e vacă.
Spuneți concret câteva din aceste sume, pentru că s-ar putea ca cei care ne urmăresc să fie puțin derutați de denumirea sumelor pe care au o denumire
cuplat,
pe suprafață, cuplat și așa mai departe.
Sprijinul cuplat se referă la anumite sprijin cuplat de producție. Deci atât în sectorul vegetal cât și în sectorul zootehnic ți se acordă niște sume suplimentare la culturile care...
Peste
peste schema de plată pe suprafață, peste ajutorul național tranzitoriu, peste schema de plată de înverzire. Deci luăm un grosomod acel quantum care știam pe suprafață de 150 de euro, da? Care se ia pe suprafață, dacă ai anumite culturi și realizezi o anumită cantitate și ai încheiate contracte cu un procesator sau contract de comercializare cu aceste culturi sau specii botanice cultivate, primești o sumă în plus la soia.
E un fel de bonus.
E un fel de bonus, dar cuplat de, trebuie să realizezi o anumită producție și să demonstrezi că faci ceva cu ea.
Banii pus, condiții în plus.
Cum se procedează? Banii se dau înainte, se dau pe parcursul anului, se dau la final? Cum se procedează?
În Uniunea Europeană nu spui niciodată voi face. În Uniunea Europeană spui la începutul anului voi face următoarele lucruri și dacă am făcut, atunci primești bani. Dacă n-ai făcut, este problema ta, dar banii nu-i vezi.
Pentru fiecare an, deci în momentul în care fermierul și, de exemplu, 2017, intrăm în anul 2017, da. Da? La 1 martie începe campania de depunere a cererilor până la data de 15 mai. La finalul anului, de data de 15 octombrie până la 30 noiembrie, se acordă un avans pentru drepturile de plată aferente anului 2017. De la 1 decembrie 2017 până în 30 iunie 2018, agenția de plăți are obligația să efectueze plata finală a drepturilor de plate aferente anului calendaristic 2017. În momentul de față, dacă discutăm la această
acest moment,
dată,
da,
13 decembrie,
da?
Am reușit să acordăm pentru 99% din fermierii județului Mureș, din care s-au calificat, să spun așa, pentru plată în avans, și aici cei care nu s-au calificat, să zic cu ghilimelele de rigoare, sunt cei care întotdeauna, cei care au fost selectați în eșantionul de control, aceștia nu intră la plată în avans. Dar restul de fermieri, deci dacă facem o 26.600 cât au depus cerere pentru campania 2016, 3.800 sunt în eșantionul de control, diferența, pentru diferență, 99% au primit 70%, avansul a reprezentat 70% din drepturile de plată pe suprafață aferente anului 2016.
Și cei care sunt acum controlați, când își vor primi banii?
Asta e o întrebare bună, care toată lumea își vor primi doar la anul. Nu știu să vă spun exact.
N-au ei nicio vină că au intrat în acel lot?
Niciodată n-au o vină, să zic.
Și trebuie să aibă cumva posibilitatea să se descurce până atunci.
Ne crede, dar din când în când un anumit eșantion intră în control,
verificări.
În verificări. Și mi se pare un lucru...
Ați fost în asemenea verificări pentru că aveți o fermă în familie, domnule Pogăcean.
Am fost și anul trecut și am onoarea să fiu și în anul ăsta. Și care este problema? Pentru că am fost verificat.
Păi e o problemă că nu știu ce face, poate dumneavoastră vă descurcați, dar nu știu ce face cel care nu are bani și a luat un credit.
Aici avem o supapă, să zic,
da?
Așa.
Este,
da,
da? Este înțelegere.
Apia acordă,
este o steluță
în
documente
trecut,
care...
Da, exact, un asterix.
Așa.
Începând de anul trecut, Apia acordă credite, deci adeverințe pentru finanțarea capitalului de lucru și fermierilor care sunt selectați în eșantionul de control. Deci,
deci îi ajutați să se descurce?
Deci îi ajutăm, o lună, două, trei, până...
Baza merg la bancă și banca îți dă...
90% din drepturile de plată. Îți dă un împrumut în funcție de adeverința cu care faci dovada că ai declarație de suprafață la APIA depusă. Se acordă acest împrumut, într-adevăr, cu o dobândă mult mai avantajoasă față de ce e pe piață.
Decât oferă băncile.
Exact. Iar până în momentul în care se finalizează toate controlele și se introduc aceste date din rapoartele de control în sistem, fermierii pot accesa această adeverință punte până la încasarea subvenției. În momentul undeva, eu estimez undeva la sfârșitul ianuarie, începutul februarie, să finalizăm toate controlele și să reușim să facem, să începem autorizarea la plată și pentru acești fermieri.
Vreau să le reamintesc ascultătorilor noștri că discutăm astăzi despre agricultura în general, despre sprijinul pe care îl primesc sau dimpotrivă nu îl primesc fermierii pentru dezvoltarea activității pe care o desfășoară. 0265307777 sau 0365424433 sunt telefoanele la care puteți sta de vorbă cu noi. Așteptăm și mesaje la 0755044519. Mai am două întrebări în legătură cu activitatea APIA. Mă interesează pe mine, dar sunt convinsă că și cei care ne urmăresc vor să știe acest aspect. S-a discutat foarte mult despre faptul că Uniunea Europeană, statul român, oferă sprijin pe suprafața pe care o are cineva, cultivată sau nu. Se mai acordă bani pur și simplu pentru că ai o suprafață de teren sau trebuie neapărat să fie cultivată?
Da, știu exact la ce vă referiți. Este vorba de categoria de folosință teren necultivat. Această categorie de folosință se plătea, practic APIA efectua plata pentru acest tip de categorie de folosință a terenului. Practic era un teren lăsat în păstrare, deci nu era un teren lăsat pârloag, adică neîntreținut, n-a trecut fermierul sau utilizatorul pe lângă terenul acela an de zile. Deci cel puțin o coasă pe an, cum spunem noi, dacă e un teren lăsat, sau să fie arat, cel puțin să fie lăsat gor negru, cum se spune în popor, da? Deci cel puțin lucrările astea trebuiau efectuate și înainte ca să poți primi acea plată pe suprafață. Începând cu 2015, acest tip de categorie de folosință a terenului poate fi subvenționat doar un an de zile. Deci, repetiția sau în anul 2, nu mai poți...
Deci dacă nu-ți cultivi pământul...
Dacă nu ai o specie de, da, cultivată poți. Pe acea...
Necultivarea
pe acea
nu duce la odihna terenului, duce la burienare și la tot ce înseamnă agenda asta,
dăunător
și burienare, toate se adună acolo. Deci aici nu e problema, sună rău și nu-mi place termenul că
termenul da, este un pic, lumea are impresia a terenului cultivat, nu trebuie să fac nimic. Nu, și înainte. Deci și
nesemănat.
În perioada 2007-2013, dacă terenul era lăsat, abandonat, era lăsat pe loagă să crească vegetația nedorită, pe, știu eu, tot felul de plante care așa. Deci dacă nu era cosit sau cel puțin arat odată, da, fără nicio cultură pe ea, nu se acorda, deci era exclus de la
deci
plată.
Nu se depune cererea.
Nu se depune
cererea. Pentru că dacă ai depus cerere, s-ar putea deci, să primești banii, dar dacă intri în lotul acela de control...
Lotul de control sau și de multe ori colegii mei și pe autosesizare. Dacă mă duc și văd, da, o parcelă de teren cultivată și eu un aparatul GPS și pe care urmează să o controlez, văd că pe suprafața de lângă învecinată e solicitată la APIA și sunt bălăriile de 2 metri, mă autosesizez și fac un raport preliminar de control și acea parcelă o exclude la plată de la...
Da, încă ceva. Există riscul ca cineva, mai există acest risc, cineva să depună cerere la APIA și să nu fie el îndreptățit să primească banii pentru că este doar proprietar și nu îl utilizează? Mai sunt asemenea cereri depuse? Sau doar cel care utilizează depune la APIA cerere?
Legea spune clar că numai cel care utilizează.
Deci subvenția se acordă doar utilizatorului. Deci aici facem confuzii, din păcate, multă lume.
Vreau să lămuriți.
Da. Deci, încă o dată, de fiecare
doar
dată.
Doar cel care
utilizează terenul. Nu, calitatea de proprietar nu este egal cu calitatea de beneficiar de subvenții. Calitatea de beneficiar de subvenții este egală cu utilizatorul terenului. Indiferent în ce formă. Proprietar, comodatar, arendaș, da? Deci un utilizator, un fermier care are la dispoziție terenul sau o persoană X care utilizează terenul, indiferent, poate să nu aibă, să aibă 1000 de hectare declarate la APIA și să nu aibă în proprietate nici măcar o arie. Dar dacă are drept de utilizare a acelui teren sunt formă de arendă, de chirie, de concesiune, probabil de la primării, crescătorii de animale, acela are dreptul de a primi subvenții.
În aceste condiții, revenind la ceea ce spuneați dumneavoastră în deschiderea emisiunii, faptul că avem în România peste 3 milioane de gospodării țărănești, dar doar 1 milion beneficiază de plăți, le recomandați celor care vin cu asemenea scrisori? Spuneați că aveți în mapă o scrisoare venită de la cineva,
da,
care are mai puțin de un hectar.
Da.
Le recomandați acelor oameni care dețin poate 20 de arii de teren pe care îl cultivă bio să achiziționeze? Faceți asemenea recomandări? Pentru că oamenii nu știu. Uite, ai 20, dar fă cumva, mai ia în arendă 1 sau 2 terenuri.
Recomandarea
până
mea este să comaseze. Sunt 3-4, da? Să depășească cel puțin acea suprafață de un hectar, da? Ca să poată să beneficieze de plăți de la apia.
Și comasarea nu mai mult de 3 terenuri, dacă mi-aduc bine aminte, a rămas
minim,
la fel?
Minim. Deci suprafața
minim.
Da. Suprafața minimă a parcelei este de 0,30 ari în cazul terenului.
Deci nu pot să fie
4
terenuri.
Să nu fie mai puțin de 3.
Să nu fie acel hectar, da, pentru care poate fi eligibilă ferma, să fie din suprafețe, din parcele de minim 30 de ari în cazul terenului arabil sau pășunilor permanente și 0-10 ari în cazul viilor livezilor și culturilor permanente. Deci asta e condiția ca să... Deci pot fi mai multe. Sunt 5 vecini cu, știu eu, cu câte 2 parcele de 30 de ari fiecare, pot să-și depună să fie exploatația din minim un hectar.
Doamna Lumiță, la noi ăla 0,30 este o problemă deosebită pentru Ardeal. Pentru că aici să știi că
terenurile sunt fără mițata.
Nu numai un, dar unitatea de măsură a fost iugăr, 58 de ari. Jumătate de iugăr e 29 de ari. 29 de ari nu sunt în 30. Dacă mergem strict pe lege, nu primește subvenție. Atunci, 2 vecini pot să se comaseze. Aici ei tu și dincolo îmi dai și eu. Pentru că altfel, dacă vin și măsoară cei de la apia și vine cu GPS-ul sau din ăsta și te găsește, nu te încadrezi. Și aici este o problemă. Nu înțeleg de ce s-a pus 0,3, dar așa a făcut, așa e legea. Și de ce nu e 0,29? Pentru că Ardealul este o altă...
Aici avem un alt relief și de aceea terenul este fără
mițat. Și unitatea de măsură este rămasă.
Din sud este pogonul care e 50 de ari. Vedeți că este o jumătate de hectare. La noi e 57, 500 sau câte.
Așa și vorbesc că bătrânii că am avut un iugăr sau am avut două iugăre.
Exact.
Știți că un iugăr are 1600 de strânge în pătrat.
Deja ne complicați, domnule Pogăcean, în calcule și o să pierdem controlul.
Este o istorie întreagă, doamnă Luminiță.
E un ascultător pe fir, vrem să stăm de vorbă cu domnul Pop. Bună ziua!
Bună ziua!
Da, ascultăm!
Aș întreba pe domnul Ezea dacă la livadă, înființată, ce subvenție să dă și care e suprafața minimă sau cum se potrește apii aici cu iugărul sau cu aria?
cu aria. Deja era o glumă.
Mulțumim pentru intervenția.
Deci 0,10 ari este suprafața minimă a parcelei, iar subvenția nu se dă, este doar ceea ce se dă pe suprafață. Nu există un ajutor național tranzitoriu sau în cazul merilor, caișilor, zarzărilor, prunilor, există acel sprijin cuplat și găsiți în ordinul 619 sau putem discuta în particular, dacă sunați la APIA, vă spun exact care sunt condițiile pentru sprijinul cuplat de producție. Deci, ca și plată directă pe suprafață, este doar ajutorul de la bugetul Uniunii Europene, schema SAPS și schema de înverzire în cazul livezilor. Iar suprafața minimă este de 0,10 ari.
Au fost forme de sprijin pentru înființarea de livezi, la un moment dat s-a discutat de viță de vie, îmi cer scuze, a fost pentru viță de vie.
Reconversie și restructurare, da. A fost un program de succes.
Fost așteptat de fermieri
pe programul
un program de reconversie pe pomicultura. N-a mai apărut.
Este o submăsură la Agenția
este vorba,
Finanțarea Investițiilor Rurale. Deci programul Subpomicol Pomicul nu a intrat în atribuțiile API exact cum a fost pe viță de vie.
De vreo 3 ani cel puțin știu că așteaptă fermierii acest
deocamdată
program.
Deocamdată
prin API nu. Există o submăsură, 6.2, dacă nu mă știu, s-ar putea să greșesc, dar există o submăsură la AFIR pentru programul Pomicul. Cei care, mă rog, sunt interesați, îi rog să ia legătura cu colegii de la OJFIR Mureș.
Unde au sediu, dacă nu mă înșel, în Alea Carpați?
În Alea Carpați, unde este și sediu Curții de Conturi.
Curții de Conturi. Acolo funcționează și există alte forme de sprijin acolo.
Da.
0265307777 sau 0365424433, telefoanele care vă stau la dispoziție dacă doriți să interveniți în direct. Aș vrea să vă întreb acum, în această emisiune ar fi interesant să aflăm care sunt doleanțele fermierilor, adică ce și-ar mai dori ei să obțină din partea statului. Domnule Pogăcean, sunt lucruri care vă lipsesc în calitate de fermier.
Doamna Vita, deci noi am trăit înainte și când au fost subvenții.
Dar mai greu.
Dar mult mai greu, este adevărat. După aceea, deci subvenția, rolul subvenției este, prețurile astea sunt foarte scăzute și rolul subvenției este tocmai acesta de a acoperi, de a compensa pierderile care le avem în producția agricolă și ca să ne putem relua ciclul. În condiție de ceea ce mi-a spus acum domnul Săvârșc, este un lucru extraordinar pentru fermierul român, dacă se egalizează sau ne apropiem măcar de egalizarea cuantumului subvențiilor în toată Uniunea Europeană, să vedeți ce efecte colaterale o să aibă în agricultura continentului sau Europei. Să vedeți cum polul producției agricole o să începe să se deplaseze către est. Sunt suprafețe, sunt condiții. Vestul a trăit mult timp și s-au dezvoltat puternic având subvenții. Subvenția până la urmă la mai mari fermieri, cei care fac puțin agricultură performantă, este o metodă reală de capitalizare. Până la subvenție nu ne-am putut gândi la tractoare, combine, utilaje, de capacitate, semințe foarte productive. Astăzi, tot ce există nou în lume este și în România. Problema este să ai suficient bani, pentru că ce e nou are un alt preț.
Avem pe cineva la telefon. Bună ziua!
Bună ziua!
Vă ascultăm. Dați radio-ul mai încet sau îndepărtați-vă de el, domnule Albert.
I-am dat mai jos acum.
Așa, perfect.
Vreau să vă întreb pe domnule că după porci, dacă e un privat, un producător, cine porci și vinde la abator, primește ceva subvenție de la stat sau nu? Și dacă... care sunt modalitățile pentru a obține o subvenție pentru după porci? De exemplu, țin mai multe porci și vreau să știu dacă primesc ceva sau nu.
Mulțumesc, mulțumesc.
Da, din păcate, mă gândesc că este un fermier mai mic sau dacă vorbim de ordinul a 5 porci, 10 porci sau nu ai o exploatație autorizată sanitar-veterinar, nu poți beneficia de subvenție pe porc. Există acea măsură 215 de bunăstare la porci, pentru care APIA acordă subvenții acestor ferme care sunt autorizate în primul rând sanitar-veterinar și sunt niște condiții destul de stricte. Iar pe partea de abatorizare e la ferme mici sau la gospodărie individuală, nu avem...
Am înțeles, dar presupunând că domnul se gândește să dezvolte o afacere în familie, ce limită ar trebui să aibă? Există o limită ca număr?
Nu există o limită, există în primul rând această condiție de autorizare sanitar-veterinară a fermei de porci. Și ulterior, pe submăsurile care se acordă pe programul de bunăstare, se poate încadra în funcție de posibilitățile
să facă demersuri pentru autorizare. Ce sprijin ar putea să primească? Pe cap de animal?
Pe cap de animal, da, se poate primi... diferă. Sprijinul în funcție de numărul de capete, de submăsurile accesate, vorbim aici de anumite condiții acordate fermei, da? Pentru, da, așa cum se numește, pare puțin, pentru bunăstarea animalului, da? În unele din 5-6 submăsuri, dacă se încadrează fermierul,
deci poate să primească, da, sprijin. Nu renunțați, domnule Albert, trebuie să vă autorizați ferma. Bunăstare, sper că nu trebuie să le facă hotel porcilor acolo.
Nu chiar pensiune, hotel, dar sunt chiar condiții.
Condiții foarte.
Sunt condiții
așa de o margaretă.
De iluminat, de apă, da, potabilă. Deci sunt
câteva condiții
mai
care trebuie îndeplinite. Dar
să știți,
nu
domnule,
este
foarte logice.
De transport.
Foarte logice.
Dar nu trebuie renunțat, nu, pentru că e prea greu. Trebuie început. A. Avem pe cineva din nou la telefon. Bună ziua! Alo!
Alo!
Bună ziua, poftiți!
Bună ziua! Am o rugăminte, vezi, întreb, am ceva trandafire tinere. Trebuie acoperite cu pământul sau stropit cu ceva sau se salvez să nu mai stricăm la primăvară?
Mulțumim și pentru această intervenție. Este o întrebare tipică pentru emisiunile pe care le organizăm luni. Domnule Pogăcean, n-am apucat să vorbim despre acoperirea trandafirilor, protejarea lor.
Începem cu asta, spuneam din start că acum este perioada, în afară de a găta, de recolta porumbul și de a face arăturile, mica gospodărie și mai ales sunt atâtea case cu trandafir, cu iarbă, cu asta. Una din condițiile obligatorii este protejarea trandafirilor. Dacă nu este trandafirul urcător, el trebuie tăiat undeva la 25-30 de centimetri înălțime și butucul trandafirului trebuie acoperit cu minim 10 centimetri de pământ.
Nu trebuie. Dacă nu i-am tăiat până acum, mai are rost să-i tăiem?
Da. Adică nu e obligatoriu. Nu este obligatoriu, dar e mult mai... Dar nu văd de ce să nu-i tăiem, pentru că dacă vrei să pui pământ, e mult mai dificil să lucrezi ca să-l acoperi cât de cât cu pământ. Nu trebuie un mușuroi de 50 de centimetri înălțime, un mușuroi de 15 centimetri. Eu acum am trecut, nu, dar acum 2 ani mi-a rămas afară, am uitat, de vreo 5 tufe și alea au înghețat toate. Și trebuie să le reînființez, să le replantez cu alte... Trebuie făcut. Iar stropiri la ora asta nu. Da, în pomicultură, dacă vine o perioadă cu 8-10 grade afară, în timpul amiezei, executarea stropilor de iarnă, cu prose cuplice și cu insecticide care conțin și ulei, este o lucrare necesară.
Nu mă deranjează faptul că ascultătoarea noastră a întors discuția. V-aș întreba acum, în acest context, lucrurile pe care nu le-am făcut datorită faptului că a venit înghețul, le mai putem face? Arătura mai are... mai este pot să facă oamenii acum sau să o lase pe primăvară?
Ce face natura cu un îngheț, nu facem în primăvară cu câteva treceri și stricăm și structura solului. O arătură acum până la anul nou, chiar în condiții mai proaste...
Se poate intra în teren?
Acum nu se mai intră ziua, se intră noaptea. Și astăzi am avut tractoare la arat și de pe ora 11 a început să patine, s-a dezghețat și nu poate. Merg acasă, pe seara la 5, la 7, la 9 seara, când încep să năsprească, acum o să lucrăm noaptea și în ferestrele când putem. Nu numai, nu ziua, când se poate. Terenul să fie ușor înghețat, pentru că la noapte vin minus 10, minus 12, cum zice, poate că se va lucra până la 1-2 noaptea și după aceea îngheață prea tare și nu mai putem ala.
De recoltat? Se mai poate recolta porumbul care a rămas?
Păi,
trebuie.
Trebuie să-l recoltăm, nu este așa o problemă. Trebuie. Deci, am mai spus și în alte emisiuni. La început, ca fermier, am fugit după teren, am avut suprafață. După aia am luat utilaje performante, n-am avut magazin. Ne-am făcut magazin, acum n-avem muscător.
Da, pentru că la platformă, bănuiesc, de
platforme, uscare, bineînțeles, dar la ora asta nu, la porumbă special sau la soia, care intrăm deja, zilele sunt scurte, rece, umiditatea aerului relativ este ridicată, suntem obligați să avem uscător. Și la peste 15% umiditate, porumbul nu se păstrează. Chiar dacă afară este frigă, masa mare de semințe, se creează o temperatură pozitivă, iar mucegaiurile încep să lucreze. mai bine este să-l vândă acum, să încerce să-l vândă din câmp sau asta, să, la cei care, aceștia îngroșiși care duc acolo, care au uscătoare, pentru că trebuie să se știe că dacă un porumb odată a mucegăit, prin uscare ulterioare sau prin măcinare, că las că îl măcinăm și îl dăm la animale, toxina din mucegăia nu dispare. Și nu se mirea de ce are porumbul meu sau făina mea că nu mănâncă nici porci, nici animal, nici un animal. Tocmai mucegaiul
acesta. La fel e la oricare plantă, nu? Mucegaiurile nu, absolut, nu fac absolut bine. Am din vorbit de nenumărate ori în emisiunea asta. Da?
Chiar așa de multe.
Da, greu.
Este foarte periculos. Deci aceste substanțe care conțin mucegaiurile sunt extrem de periculoase și nici n-are rost să discutăm. Doamne ferește să ajungă în hrana oamenilor, nu mănâncă nici animale, pe cum se mănânce și oameni. Sunt toxice.
O să discutăm în fiecare zi de luni în anul viitor despre agricultură, pomicultură și protecția plantelor. Eu astăzi profit de faptul că am doi specialiști în acest domeniu în emisiunea noastră. Este vorba despre domnul inginer Marian Pogăcean, directorul Unității Fitosanitare, și domnul Ovidiu Săvâșcă, directorul Agenției de Plăți și Intervenții în Agricultură. Și așadar, cum spuneam, profit de acest lucru ca să combin oarecum discuția în interesul fermierilor. Vă întrebam înaintea intrării noastre în emisie care sunt durerile, doleanțele agricultorilor, ce și-ar mai dori ei ca să meargă această activitate, să funcționeze, totuși să fie profitabilă, să nu facă cei care s-au apucat de agricultură doar hobby. Cu ce v-ar putea ajuta APIA sau alte instituții, statul român? Cu ce v-ar putea ajuta?
Doamna Lumiță, este nevoie de bani. Bine ar fi să apară legea creditului agricol. Pentru că statele civilizate sau economia vestului, eu am prost obicei să zic că state civilizate, este și anul nostru un stat civilizat, deci nu putem să nu ne asemănăm cu ce.
Legea creditului agricol diferită de alte forme de sprijin, pentru că ar fi subvenționat creditul de către stat?
Da, bineînțeles, pentru că noi facem o singură producție pe an în caz fericit, dar cine are vacă de lapte, acum s-a născut vițelul și peste 3 sau 4 ani o să aibă din nou lapte, deci el investește timp de 3-4 ani. Nu poți să pui agricultura sau cine face o plantație pomicolă sau viticolă sau în zootehnie, nu poți să creditezi la fel cum creditezi o activitate de transport, de comerț, de asta. Ăla, dacă este un băiat dezghețat pe, la 3 luni, rotește odată fondurile circulante pe care le are, noi la un an, la 2, la 3, la 5. Și
deci așteptați această lege a creditului agricol. Se discută despre ea în mediul politic, pentru că acolo trebuie să se miște
bine
lucrurile.
Politică. Noi când suntem pe când mai încet suntem cu politicul, sperăm că avem parlamentari care sunt de meserie, ingineri.
Bine,
aveți
întâlniri
veterin
cu ei? Se discută? Discutați despre lucrurile acestea?
În campanie electorale, da.
Am avut o campanie, abia s-a terminat încă.
Așa, o campanie electorală liniștită de mult n-am văzut. Doamna.
N-a venit niciun candidat să vă promită anumite lucruri?
Nu știu, eu locuind în oraș aici, nu, la țară am mai fost asta, dar este una să promiți, doamne. Asta este o problemă. Iar a doua mare problemă care ne lovim noi, eu cel puțin agronomii, dar și cei care sunt în construcție, este lipsa oamenilor calificați, lipsa de cunoștință. Deci, așa cum este conceput asta sistemul de învățământ, eu nu vreau să fiu un om rău, dar pentru agricultură semnul de învățământ nu lucrează.
Ce nu găsiți? Ce anume nu găsiți?
Nu găsim oameni care sunt mecanizatori ca lumea. Nu mai găsești un angajat necalificat pe care să te poți baza. Nu mai vorbesc de strungar, frezor, electricieni și mecanici deosebiți. Asta este deja un lux. Și cine să ne facă? Credeți că o să vină cineva să lucreze în locul nostru? Noi trebuie, și sistemul nostru de învățământ trebuie să pregătească. Problema mare a noastră pe care este, sau în general a sistemului, nu știu, eu mă refer la sistemul românesc sau zona noastră aici în județul Mureș, pe care o cunosc puțin mai bine, este modul în care primim muncă. Când munca o socotim numai ca o corfoadă și ca o pedeapsă, așa se și implică lumea. Deci, avem probleme, am prieteni
înțeles,
care au firme de construcții.
Două mari probleme
care
ați identificat dumneavoastră, da. Necesitatea unei legi a creditului agricol și problema personalului.
Sunt
și
multe legate de agricultură,
mâinii,
pentru
mâinii
că Noi nu vrem, ca agricultori, noi nu vrem să cerem pomană, doamna Anita, să ne înțelegem. Dar trebuie, dacă vrem să ajungem la economia și la agricultura vestului, agricultură performantă, trebuie să jucăm cu aceleași, în aceleași condiții, că altfel ei fură startul.
Da, dacă nu pun și pe domnul Săvâșcă, care sunt problemele identificate la APIA?
Chiar am vrut să completez în ce spunea domnul Pogăcean și probabil și partea de consultanță, zic eu, că înființarea camerelor agricole sau, mă rog, anumitor oficii de consultanță, că vedem că denumirea asta camerelor agricole aduce... nu știu, nu s-a reușit nicicum înființarea, cu toate că există modele în țările din vest,
agricultura performantă,
camere agricole, care de multe ori lipsa lor sau unor oficii de consultanță, cumva fermierii vin și atât către APIA cât și către AFIR, da, au pretenția și își pun speranța în noi, pe lângă faptul că primim, verificăm și autorizăm cererile de plată, să facem și partea de consultanță. O facem la acest moment, dar e un pic, aș putea spune...
Practic vă cer chiar... sfaturi, da? Cum să se descurce, cum să
întocmească, nu numai... Da, deci, da. Toată speranța, nu numai sfatul, deci efectiv, întocmirea unei cereri de plată să cadă în răspunderea funcționarului. Ceea ce, nu știu dacă e tocmai ok, dacă nu e okay. Un mic conflict de interese, din punctul meu de vedere personal, spun chestia asta. Odată că eu îți spun cum să îți faci cererea, ca tot eu să te-o verific și să ți-o autorizez la plată. E ok, am făcut, din 2007 facem și chestia asta, nu? Dar sunt foarte multe situații în care s-au dat bani înapoi la Comisia Europeană, da? Deci s-au întocmit acele procese verbale de plăți necuvenite, da? Pentru fermierii care au greșit datorită completării cererilor. Poate că banii aia, dacă îi facem o analiză, cu siguranță asiguram plata anumitor instituții, inclusiv a Camerelor Agricole, de la bugetul, da? Sau pe parte de asistență tehnică de la Uniunea Europeană, și nu îi dădeam înapoi, ci din potrivă îi foloseam în consilierea corectă și să ai timpul efectiv să-i spui. Deci eu, ca și funcționar în perioada de primire a cererilor, eu trebuie să primesc și cererea, să-ți spun și cum să o completezi. Am un volum
să-ți
de...
Să-ți o dau înapoi, să-ți spun unde ai greșit. Exact. Deci și e o pierdere imensă de timp.
Nu spun că nu
dacă...
s-a făcut. S-a făcut cu eforturi mari. Dar, din păcate, s-a simțit această lipsă de personal auxiliar în afara sistemului agențiilor de plăți care să se ocupe de această parte de consultanță a fermierilor, care exclusiv pe partea asta, care să fie cumva...
Și mai este o parte proastă, că dacă ai greșit ceva la APIA, ai în istoricul tău. Acolo este rou fermei și se duce ăsta. Și dacă ai avut într-un an o problemă, apar la fermierii cu risc. Pentru că nu totdeauna, uneori au fost greșeli voite, uneori din lipsă de cunoștință, de lipsă acestui personal care auxiliar, deci, care să ajute.
Este într-adevăr
la...
absolut necesar. De unde să știe bietul om care exact are și o anumită vârstă?
Da,
nu
e problema Uniunii Europene, doamna,
da,
Lumita.
Știi,
este
sigur,
problema
dar
nu
a fost
noastră.
Învățat el niciodată.
Problema statului
are...
membru să te organizezi, da, de așa manieră, da, încât să asiguri de la consultanță până la acreditarea instituțiilor, agențiilor de plăți, da? Să fii sigur că banii care îi accesezi nu-i mai dai înapoi. Că degeaba îi luăm și în urma controalelor, știu eu, 5%, 10% îi dăm înapoi.
Și cu penalizări.
Și cu penalizări și cu diverse...
Știu comunități care sunt bine organizate și din acest punct de vedere și din alt punct
tot
de vedere.
Își,
eu, plătesc, cine, probabil, că nu mă gândesc că cineva face benevol munca aceasta, își plătesc oameni, ingineri, pensionari, IT-ști, specialiști în informatică și calculatoare, ca să-i ajute pe oameni în anumite comunități. Am întâlnit asemenea situații și funcționează. Alte probleme, ne apropiem de finalul emisiunii, dacă vreți să punctați, legate de sprijinul pe care și-l doresc fermierii. Știu eu, din cererile...
mai mulți bani.
Mai mulți bani, da, clar, dar spuneați chiar la început că există o șansă, există speranțe că se va apropia sprijinul pe care îl primesc fermierii, poate chiar se va egaliza fermierii români cu cel pe care îl primesc ceilalți din alte state. Dar așteptăm. La noi e o schimbare puternică. Acum e o schimbare de clasă politică și rămâne de văzut ce se va întâmpla. Negocierile acestea se poartă la nivelul Comisiei Europene?
Absolut. Absolut. Da. Și chiar discuția care am adus-o acum a avut loc în 6 decembrie la nivelul Comisiei, da? 6 decembrie 2016. Un element de noutate care tocmai de asta l-am expus este declarația Ministrului Agriculturii, care a fost prezent la această reuniune a Comisiei și e un semn, zic eu, mai mult decât pozitiv și binevenit.
Au fost discuții și legate de prezența actualului prim-ministru român, Dacian Cioloș, în calitate de comisar european. Au fost avantaje pentru statul român atunci când el era acolo?
Au fost, dar trebuia să le și valorificăm, doamna Lumință. Dânsul de acolo putea să ajute mult România, dar dacă nu cer sau nu cer cum trebuie, aia e problema noastră, iarăși, nu trebuie să dăm în altă
noi,
parte.
Din păcate, avem ideea asta că cineva tot timpul trebuie să ne ajute.
Da, așa am fost educați și încă nu ne poate scoate nimeni asta din cap.
De la noi nu pornește să te ajuți tu pe tine, nu o să vină niciodată. Nu mai suntem într-un sistem în care cineva avea grijă de toată lumea, o singură persoană.
Mulțumesc foarte mult pentru prezența la această emisiune. Vă doresc sărbători fericite, numai bine dumneavoastră și familiilor dumneavoastră. Cu domnul Pogăcean o să încercăm să ne reauzim regulat în fiecare zi de luni din anul viitor. Le doresc sărbători fericite și la mulți ani tuturor ascultătorilor în fiecare zi de acum înainte până la finalul anului. De la ora 14 veți urmări câte o emisiune înregistrată. Încercăm să creăm o atmosferă specifică sărbătorilor de Crăciun și sper să vă placă acest lucru. Încă o dată, Crăciun fericit și la mulți ani. Numai bine, prieteni!